bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Haugidetasunez eta maitasunez jokatu.
Peio Hospital 2021ko irailaren 16an.
Nor dira nahi eta ezko xertoaren kontra diren kristauak? Izenburu horrenpean agertu du joan den ustailaren 29an Lakroa egunkariak, Eloiz de Neuville kazetariak, Little Kato sarean iraganden eztabaida irekitik atera dituen erakaspenak. Menturaz, irakurketa hau lagungarri izan gaitzakegu, Baionako apezpikuak egun hauetan, harridura eta gaitzespena sortuz, publikoki agertu duen iritzia interpretatzeko. Iduriz, eztabaida arras bizia izan da. Sutsua ere dio kazetariak. Hainbestetaraino nun, moderatzaileak, iruzkinen saila estera behartuak izan diren. Desadostasun baketu ezinak, segurtamen kantitu ezinak, kazetariaren hitzak dira. Eta erakaspen hause ateratzen du argi eta garbi, gobernuaren neurri berrien kontra jazartzen diren Frantziaren lerroak handitzen dituzten katolikoak dira nagusiki, edo eliztar tradizionalistak, edo erronka bioetikoen inguruan mobilizatzen ohituak diren katoliko jarraikiak. Beste arrazoin hau ere ikusten du bere aldetik Jan Raison du Clusiu katolizismoaren soziologo historialariak. Hauxe dio. Bioetikaren legeak ezkontza guzientzat eta PMA guzientzat onartu zirenetik, katoliko horiek konfiantza galdu dute estatuak bultzada zientifikoak erregulatzeko duen gaitasunean. Uste dute azkenik segitu diren gobernuek egokiro baztertze dituztela ezari behar dituzten hesi etikoak. Medikuntza mailan esperimentazio gehiago egitea beharrezkoa dirudien aldi oro. Baliteke oroimen gatazkatzuunek eta estatuaren aldeko sinesgarritasun galtze horrek zerikusi handia izaitea COVID-19 kontrako xertoekiko eszeptizismoan. Hirugarren arrazoin bat ere baditeke, hau da, ohiko komunikabideen aldeko deskonfiantza. Izan ere, Manif Purtuz garaian, jarraitzaile leial asko gogorki karikaturatuak senditu ziren komunikabide nagusienganik. Eta beste kanal batzuetara jo zuten, ala nola Salonbez edo beren ideiei dagozkien sare sozialetara, naiz eta informazioa ez beti egiaztatua izan. Bestalde oraino, katoliko zonbaitentzat arazoa morala ere bada. Ala baina, haurki abortatuetarik sortu zelula leinuak erabiliak izan dira xerto zonbait bilatzeko eta ekoizteko prozesuan, eta hau ez dezakete onartu. Badira ere, katoliko eta zaparte beste hainbat sineste dun, autoritatearekiko harremana mesfidantza handiz bizidutenak, ala nola Eliza Evangelikokoak. Hauxe dio Erruan Kloarek artzain batistak. Bada evangelisten hegal oso bat fundamentalismoarekin lamurrean ibiltzen dena. Mediatikoki aurkezten zaizkigun egiei beako zorrotza emanez. Bazterreko joera da, baina sare sozialetan eta zenbait parropietan oihartzuna aurkitzen du. Hori guzia horrela izanik zer diote Eliza desberdinetako agintari eta instituzioetako ordezkariek, zer dio aitasinduak berak. Kristau konfesio desberdinetako egituretako ordezkariek argi eta garbi gaitzesten dituzte diskurtso eta jarrera horiek guziak. Pierre Dornelas, Reneko artzapezpiku eta Frantziako apezpikuen konferentziako talde bioetikoaren arduradunak, diszernimendu etikoaren elementuak emaiten ditu, xertaketari dagokionez. Hauziguzionen gakoa da aurridetasuna, dena aurridetasunaren ikuspegitik aztertu beharra dago. Aurridetasunak begirada zabaltzen du, balio kardinala da, helduen eta belaunaldien artean elgar zaintzera lehiatzen gaituena. Ez da lehenik errepublikarra, kontzientzia moralaren dei bat da. Gizakiek beren artean batzen dituen lokarriak onartzen dituena. Aurridetasuna bihotzaren deia ere da. Kristauak badaki, egintetan eta egiaz maitatzera deitua dela. Aurridetasuna balio etiko handia da. Maitasun konkretuarena eta besteen aldeko engaiamendu deliberatuarena. Askatasunari bide eta norabide emaiten du. Besteen ongia, norberaren ongia baino nahiago izeiteraino. Pandemia hontan, aurridetasunak elgar anai arrebatzat hartzera lehiatzen gaitu. Gutarik nior ez dadin COVID-19az kutsatua izan. Xertoen balio etikoa zalantzan jartzen duten entzat, Erromako Fedearen Doktrinarako Kongregazioak abenduaren 21ean errantzuen eskuragarri dauden xertoen erabilerak ez duela gaizkiarekin niolako kidetasunik. Aurridetasunak elkartasunera ere gomitatzen gaitu. Hauxe dio Pierre Dornelasek, aurridetasunak gomitatu ninduen xertoa hartzera beste batzuek bezala. Francisco Itasainduarentzat xertoa hartzera agintari eskudunen xertuekin, maitasunezko ekintza bat da. Molde simple baina sakona da, guzien ongia sustatzeko eta elgar zaintzeko, bereziki herrialde ahulenetakoak. Aitortu du ere, ezin garbikiago, xertatzeari uko egitea negazionismo suizida dela. Berak xerto hartu zuen urte astapenean Benedikto 16garrena aitzinekoak bezala. Balago, argiago mintzatzerik eta jokatzerik.
Jenkoa, bizia, jendea. Erria astekariarekin partaidetzan. iru ubebikoitz.erria.eus.